Короче, героина тогда еще как бы у нас и не было, была там хан.
Есірткіні қабылдауды бастауыма ақпараттың жеткіліксіздігі әсер етті. Ол кезде героин болмайтын, мак, опиум болды. Біздің ортамызда одан ауырмайсың, тәуелділік болмайды деген әңгімелер болды. Содан кейін әрине қызығушылықта өз әсерін тигізді. 2010 жылы кезекті еріксіз емдеуге жатқызды. Тексеруден өткен кезде ВИЧ бар екені анықталды. Содан 3 ай бұрын ғана тексерілген едім, жоқ болған. Дәрігерлер инъекциялық есірткі қабылдаған кезде жұқты деген болжам жасады. 15 жыл ішінде бірнеше рет емделуге тырыстым. Әсіресе алғашқы 8 жыл ішінде жыл сайын 6-7 рет мемлекеттік немесе жекеменшік емделу орындарында жататынмын.
Первый лет 8, раз по 6, там по 7 лежал в клиниках.
Есірткі бағлы замандардан қолданылып келе жатқан дерт екені тарихтан белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда арнаша пайдаланылды деген дерек бар дейді тарихшылар. Көкнәрді Египетті емдік және діни ғұрыптарда пайдаланғаны туралы грек тарихшысы Геродоттың да еңбектерінен кездестіруге болады. Ең алғаш рет есірткінің зиянын шығыс ғұламасы Ибн Сина жазып көрсеткен. Романның анасы баласы есірткіге өлді болған кезде қандай қиындықтармен кездескендері туралы айтты.
Семьи наркоманов это уже нищие семьи. Когда, знаете, когда поначалу хватаешься за что-то.
Нашақорлардың отбасы негізінен кедей болып келеді. Бұл жолды бекер өлім жолы деп атамаған. Уақыт өте келе, мүмкіндіктердің барлығы жабылады. Күресуге күшім қалмады. Қатты шаршадым, жүйкем тозды. Менің балам героин қабылдаған кезде өте қиын болды. Ол үйге келе сала, қайда барып келесі дозаны табуды ойлап отырады. Ұйықтамайтын. Онымен бірге бүкіл отбасымызда көзілмейтін.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, көкнәрдің таралуы 19-шы ғасырда кеңінен етек алды. 20-шы ғасырдың ортасында дамыған батыс елдерінде нашақорлық пен есірткі айналымы қауіпті жағдайға жетті, дейді сарапшылар. Бұл жағынан ақыш бірінші орынға ие болды. Есірткіге қарсы күрес 20-шы ғасырдың басында халықаралық сипат алып, арнайы құжаттармен бекітілді. 1946 жылдан бақылау Біріккен Ұлттар ұйымының құзырына көшті. Нашақорлыққа көбінесе жасөспірім шалдығады. Алайда осы кезеңде ересектер арасында да есірткіге әуестенетіндер көбейіп келеді, дейді сарапшылар. Алматы қалалық наркология орталығы бас дәрігерінің реабилитациялық жұмыстары жөніндегі орынбасары Күләмша Мирзадинова есірткіге тәуелді жастар саны азайып бара жатыр, дейді.
Осы жылғы 5 айдың статистикасы бойынша біздің қалалық наркологиялық орталықта 86 жас өспірім тіркеуде тұрады. Таблеткалар деп атырмыз жаңа, одан кейін растворительдер дейміз, соларды пайдаланған бірнеше рет. Сондықтан олар жан тіркеуге алынған. Бұның ішінде диагноз қойылғандар да бар. То есть тәуелді. Былтырғы жылы 5 айға 126, биылғы жылы 86. Бірақ өкінішке орай ішімдікке салынғанның саны зато көтеріліп жатыр. Вот 100 жасөспірімде ішімдікке салғандардың саны көтеріліп отыр. Бұны енді немен түсіндіруге болады? Арақ арзан. Растворительдер, таблетка дейміз арзан. Наша героин қымбат. Оны табу үшін ақша керек. Ақша табу үшін, значит, ол бір ұрлық жасау керек, біреуді ұрып тартып алу керек дегендей. Мүмкін сондықтан шығар біз нашақорлық туралы көп айтатынымыз. Енді оның әкелетін зардабы да өте көп. Денсаулыққа, психикаға, семьяға, вообще қоғамға.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан